وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
E dissemos: ó Adão, habite o paraíso, você e sua esposa, e comam à vontade de seus frutos por onde quiserem, mas não se aproximem desta árvore, pois se assim fizerem, serão injustos com si mesmos.